anga fulibe au ya mbaula donia kafo akulube vyo afriki ukunkana malikura kuna funu ukena sigira bi alamsa anu big ben fevri marsikalo kilesa duru ma samba fla animuwa au kwa ukuna funi menala saubalo mso maria mtrawefe kabo sijo ta aniworona kona vyo asuba kona Washington DC gauka ulubise kansura finya turukalabi kona toni flatumi kona ton katumutu uye finya turukalabi kona ton tumi stabaye walma anga bololo sara uvi www.voabambara.com walma abo soko anga page Facebook la VOA Bambara bi kuna funu akumaba ubena atalike nunundeka mali jamana tikidanka anoye Dr. Bubu Sisi sira kidalika ufi abe tamala ye tama mini abe kakumanyo ya puludani dumde uye wala sa gile ya mnumbe kidali mara anala minu na kasika unyedo amena uku na funu na mebija mkankuno wasa denkalata ola bembara ubesina kala ereka yanka ta marsika lukile mwa anikonotonga ambe wati mene kusisa ilalaka foku gile ya bembara buluchama mkono kasabuke laka nabali ya ye amena uku na funu na me mwabiti mwabiliba bulao nanko uluma nazarakana kutu transporter uluka sendika e bara plaque ka sabuke la kanabalia e mopti marakono kunu nunu melake bi kuna kunu la kumabai mi mel la sabal mamsu Mariam Traore fe Mali jamana tigi danga anoye Dr. Bubu Sisi aye aka tama minata ki kunda koron felaka bisoko madaina bismilala kidalika ufi tesalite ukofe tama yikundi kadonka fo gelea mimbe kidali mara anala mininka wati mina ubuseka fera usoro wala saka seka nguyado akunyela uri kama Kasim Traore vio atokola aliba keneka aye kuna funu munu usoro angulame
kunungo fanganyema Bubu Sisi ale aka kilalta madame ni tesalit ka ufi tesalit ka minto kwa amashash akumbe na okona na malifu ni chugu ulufe ukofe anu duguladu nye masalake degu munumbuka meri aleni prefe kase tesalit wasadema ulubela gile nye dantikelike dantikeli munu sefe uya ira kafo degu mba munumbe tesalit ale konana ni watina sirako gele abu ula jiko gele abu ula alimi subahana mashi ulu surali bololo sanfela la obela gile degu me tesalit anamarabulo maabela gile na uko ni ya ira fanganyema la kafo uka laini ba uye sirako hii yelengo aleni jiko kena kota nasrala obiseka sorotugumi Bubu Sisi ya iraka fo fangabika barao barake fangaka la ini emiye bensebe misrola kilalika ufe obiseka lawale ya tugumi obina ato iruwa barao minye fasodeo magobe minao minana anichaka yoro ulubiseka se umatugumi tesaliti tina natuko uwale ya insefe Bubu Sisi itarafana uka kalansola temisani munume kalana ni wachi na kata inyada uluka tesaliti kalandongu kwa ni ulubela jilenga karamogo ube ukoro ubeka kalange ni wachina ukemene nkofe fanganyema ni mamu nube anofe ministru ubula inafo Ibrahim Dairu kata se Michel Amala Silibema nye Lassin Mbwari nina Walet Intalu ministre Aruna Modibo Ture ulubela jilenga ba anofe ukasuroka na kidal aleko nana usile kidal ama nukal noye Mohamed Ag Intalaye ubismilala alefi alemye kidal yere bibi na amsika fo dugutigu uluka nyemai aleye ye masala ufana ye talike femunu na degumbabu nume kidal konana jiko yelengo katase subahana mwashi miye bololo sanfela kuhuye ulubela jile degumbe kidal kaula viso kumadaena minye fanga nyemai minye malib drapo ye ayo ulayele ulayele kena fanaka bela jile ntumbeyi kidal marabulo bela jile katase prefenu suprefenu guveneru bela jile ma malifu ni chuku anulu ye tile lafuna binyo anfe minye fanga nyema ya akatama to kilal mara konana agel ok akanga ta inyera yenga kasuraka ikunda mena kaka kasim traure kilal kaufi vyo abama
kada ni fana ka jamana tiki danga anuye Dr. Bubu Sisi akatama sinfe jamakulu ula no fe mimbe wule ko delegation ori sinfe jusharia u lafasa baga anuye Sheikh Umar Kunare alibe ujamala hayaka hakila udi kadaka miyali shefloi kidal marala anga kakuna funu na me Kasim Traore alika kuma baranina
Premier ministre Bubu Sisi me fulo ka fufulo ne kunta don sababu mimbe se nanene yang kidal tesalit kabala ganda mase ndela kana to mutu en 2003 parce que me shirak ka o visite organisation na mais depuis 2003 mase ya van chiffe donc any avion ta anana che tesalit folo mali avion militaire de nanana anseli tesalit vraiment mɔgɔ y'an kunbɛn fo ka damatɛmɛ. A misigiw kun bɛ yen, dumuni kun bɛ yen, ne yɛrɛ ye basi dɔ dun, basi in diya bɛ n da la hali bi. Donc n ye min ye, mɔgɔw kɔntana k'a dɔn k'a fɔ c'est très rare faama ka na nin yɔrɔ in na. Hali waati min na guerre tun tɛ yen. Filanan n nana n y'a ye k'a fɔ ko n hakili la guerre min bɛ yen ko mɔgɔ tɛ se ka na. Bon o si guerre ne m'o ye. N ye min fana ye Mali armée, MINUSMA ani SEMA mɔgɔw olu bɛɛ jɛra ka convoi sécurisé ka accueil sécurisé. An taara Tchadien ka kan kɔnɔ olu kɔni bɛ yen badabada la. Kuma minnu fɔra a b'a jira dɔrɔn de k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Tesalitikaw kan. Sira tɛ yen, ji tɛ yen, kuran tɛ yen, internet ko kuma tɛ, foyi tɛ yen. Donc vraiment Mali kan ka fɛɛrɛ ɲini cogo min na nin population ninnu bɛ se ka nin fɛn ɲininen ninnu sɔrɔ. Et je crois que premier ministre y'o promesse ta même n'a ma délai fɔ. Ah, kɔfɛ an ye hélicoptère ta Kidal, an bɛ o Kidal sigi de la fɔlɔ. Bon ne ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka Kidal ye, n ye dugu min ye dugu belebeleba don mais goudron tɛ yen, bɛɛ poussière ye. Yɛlɛma yɛlɛma dɔw kɔni bɛ se ka kɛ, n ɲɛ bɛ courant fana tɛ yen mais courant il me semble que u b'a marcher ni groupe dɔ de ye. Kidal armée reconstituée nana yan a ma mɛn, u bɛɛ de jɛra ka délégation sigi. Application de l'accord de paix au Bekake, même ni accord ni ne ka position ani mɔgɔ tɔw ka position tɛ kelen ye a kan. Accord in ne ɲɛ b'a fiɲɛ caman na mais faamaw ɲɛ t'o la. Mais n ye fɛn caman ye, n ye fɛn caman faamu.
Ayiwa i n'Algabasi bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo wulada in na, aw kumana, Algabasi ye mun de f'i ye?
U caman ye n dɔn, u caman ye n dɔn ko n bɛ to k'u critiquer, ko n bɛ to k'a fɛn bɛɛ. Mais je vu que mɔgɔ jinɛw tɛ, wɔkulɔw tɛ, mɔgɔw de don minnu fana n'u ka taabolo de don.
Wasaden kalata o labɛn baaraw bɛ senna. Kala yɛrɛ ka ɲi ka taa marisi kalo tile 29. Nka an bɛ waati min na i ko sisan gɛlɛyaba de bɛ marabolo dɔw kɔnɔna la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kala tali ko k'o bali. O kama Moribo Danbele ka kuma barani tɛnku Ami Baba Sise la, ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ Bamakɔ. A ka hakilina ye min y'a kan, an k'o lamɛn.
Kow bɛ cogo min bi, gɛlɛya bɛ yen, an tɛ k'o dɔn ɲɔgɔn na. Jamana fan bɛɛ tɛ Mali bolo bi. Élection fana n'a ma kɛ a man ɲi. Parce que hali mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko élection kana kɛ, olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ fana ko Maliyɛn bɛɛ tɛ ensemble in lakodɔn. A tɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ fɛ, ça c'est clair. Mais quand même a ka kɛ pour que députés ka sɔrɔ minnu bɛ se ka tɛmɛ nin baara fɛ, a mana kɛ cogo cogo, dɔw ka fisa ni dɔ ye. Il faut que élection ka fɛɛrɛ kɛ, a bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na.
O kɔlɔlɔ o bɛna se ka kɛ mun de ye? Élection kɛdon lakanabaliya a tɛna se ka kɔlɔlɔ bila saden kura min bɛna na?
Élection présidentielle yɛrɛ tɛmɛna a ma mɛn o. Réfugiés ninnu ma se ka voté o. A kɛra bɛɛ ɲɛna yan nɔ. Solution de bɛ ɲini parce que n'an ko ko an fana bɛ nin reporter tuguni an t'a dɔn Mali bɛna récupération kɛ don min. Kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ a la mais dɔw ka fisa ni dɔ ye quoi. Il faut que nin ko ka kɛ pour que représentant légitime ka se ka sɔrɔ. Parce que an bɛ yɔrɔ min an y'a assemblé ka mandat dɔ farala ka siɲɛ fila o bɛɛ la ko ma se ka ɲɛnabɔ. Donc il faut que minnu bɛ yen nɔ sisan olu ka falen ou minnu bɛ segin ka na olu ka segin ka na pour que solution ka sɔrɔ. C'est vrai que gɛlɛya bɛ parce que sécurité yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ pour que minnu tɛ jamana kɔnɔ olu ka segin ka na. Parce que caman bɛ Bamako caman b'an da se jamana ninnu na. A bɛ gɛlɛya sisan olu ka se ka segin ka na. N bɛ Ala ka minɛ ka élection organisée a bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na. Parce que hali présidentielle yɛrɛ min kɛra an y'a ye bɛɛ y'a ye a ma se ka kɛ yɔrɔ la. O kɔlɔlɔ ma ban mais dɔ bɔra la.
Jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana minisiri ani jamana camancɛ yanfan ɲɛmɔgɔw u kan k'u janto mun de la yaasa mɔgɔw ka se ka bɔ ka taa kala ta surtout Mali camancɛ yanfan.
Gɛlɛya ba bi o tɛ groupe armé fanfɛ o bɛ jihadisti ani terroristi de fanfɛ. O sécurité ministre olu kɔni bɛ ka baara kɛ pour que commissariat ninnu ani gendarmerie ninnu ka se ka yɔrɔ caman sɔrɔ. C'est vrai que olu bɛ ka attaquer kuma bɛɛ. Donc parce que a man di min ye fanga ka se yen ko i tɛ se ka taa fan bɛɛ fɛ mais yɔrɔ sugu dɔ kɔni bɛ yen. Dugu baw ninnu il faut que sécurité ka se ka kɛ dɔɔni pour que jamanadenw fana ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni ka di pour que caman ka se ka bɔ a la. Sinon mɔgɔ kelen tɛ se ko bɛ yɔrɔ min sisan an kɔni b'a dɔn fanga min b'an kun na o fanga tɛ se ka bɛɛ kɛ. O fanga yɛrɛ y'a a ka se yira parce que dɔw b'a fɔ cogo min a dɛsɛra kosɛbɛ. Donc ni dɛsɛra i bɛ mɔgɔw de lamɛn pour que solution ka se ka sɔrɔ a la. Mais depuis 2013 fanga min bɛ yen na a ma se ka foyi kɛ min bɛ se ka jamana basigi. Mɔgɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ fana olu fana bɛ k'u se kɛ mais a tɛ ka sira sɔrɔ kosɛbɛ. Gɛlɛya ba de b'a la. An tɛ expert de mais il faut que élection ka kɛ. Finitigi l'attente est en deux. Il s'agit de faire des transferts. Donc, il y a des gens qui ont été relevés pour que nous nous arrêtions avec eux. Maintenant, on a un peu de temps. élection de sécurité yoroni fanga yoro bodo mais il te faut mais amba dam chamante la sécurité san chamante courant que la san chamante sécurité direction de la tête de ni ba foko ama sécurité ama la sécurité ni de deux vita ala sen diri mais chamante sera que ta voté de mon connu situation ni kulikoro am chebulu no mon sera ta voté mais j'ai le centre na bina gira ten
Kuna funu mbeta na nyejia faorefe, ambeta koruwarika ufi kadaka, ukaja manatikisiki ukalatala bembara ube sena. Minkera sababu yeka ukaja manatiki nui Alassandra Manu Wataraye barusiki dosinfe ya msukru, haye kumaka umbinka irakafo kufemi ye kalatana tonye kale tina ye ula. Minkera dabalibanku baye kwa divare anala mini fanfe rocha maunka. Urika mamuri budambili, alebina wala angalame.
Nebe aula dunia krenkera yala ko nitina kambo oktoburu kalu tile bisaba anitilin san bafla animuwa ujamana tigia nofe. Mena kalabla demsenu kuna. Nikera aka laseliye wasadimu sofla unyema uluka la jere balalindola. Jamana tigika ani laseli ya musokoro abalila bela. Wakati mna ni farafina ugunka a jamana tigu chama ulubeka nga ubala jamana tigiala. Misalila. Lagine ni oyu kerefe jamana ye, alebe balawu konona la, kadaka jamana tigi, Alpha Konde ale kelenka ngania ira, ko abena ikambo jamana tigia nofe asien sabana la. Ko diwa jamana saria sumba, alebe jamana tigia keli osarati fla odronde ya maria. Nga watara ni sambi ulon fla anisekindu, musu gandira samba fla anitan, kakilaka danea da kantuni samba fla anitan aniduru. Tunghakila ko ale ya maria lembe ka ikambo tuni. Kadaka jamana saria sumba ale faleni mukera samba fla anita aniworo ga ohakila omake fangas na maton fela koye sisan koni samasamani abana peu
kada jamana tikika ni kunafunika kodwar kaufi vewa tokola bwake Aisha Jara ale ulika joke ka madoka hakina taka angu fenela me
mo alnati na kai ay moirana bibisi ka brake koma abakara nyamma ay moirana akalomire bibisi ka ta nyonke ay moirana mo voti
amba fe sini ayado amado amba fe mai jija yikani dadu amba fe
gari kela anana sri moore talo ko garibe jamanana jamana jala ambe banta sorola meme nya bina wuri ay manda krinke tu ka nyana mo ngi ni san ka sri ko sri ka so ka demissioni oti ba manato la ban so nya ka wita ka to moma ko anyake atena nya kwa istabari amba darlali ay istabari ay manado gore ketu ko le kadanyi kwa istabari
bon en tout cas vraiment c'est bon ouais parce que ni moro segala ay ka fin soro dieu merci ici au pouvoir aujourd'hui puis ka donike il faut ibe se ka placer di doma voilà faut se ka garder ka tenter quoi voilà
o te basiye demson ube demson garo e kanda to le ke president ala san ko la ka ba min kan ka di anu ye koni ay a korola a di demson uma lu fana be se la ba a korola ka jala ole ka
Bon, ni Alassane ka faga to kamere do mboro lumie mo kroye lu chekoroba ku simbola kan lala ka ke usila ka Alassane no la trama la san ka sramita nu ko sra trama kanya ka here lana jamana ko lo ka here lana ivore chemana musoma
Alassane ajelanya nana lumina ajelanya benama beni ya swalo ko ma tira ke kande aita afrika nene kiri aindi ay mo nyuma mbla mu fana be sigi ka se ka ndeme ka nya ku nyala bo noto dugu jala duere jala ere fokateme era dugu jala aita afrika nene kiri ay mo nyala mo mbla ole ka dambela jeni
anga jen akuma mi ko demokrasie donc aller avec avoko demokrasie lo nasona ka taka c'est que aka kuma bona strike parce que la demande aux ivoiriens de le vote et quand il a voté sany fla aka manda fla ka from baramikela bara fra kany mais ataka wati koni ute mais aka ka taka fanani c'est normal
anu moko be ala sana candidature là pour que ay nyasuma sala candidat ala sana sara antes adna nyasuma soro antes ka soma amena boka trama pour ala sana ke candidat
tout dire ka fo do yene do ma kala ma pia so madan na ka fote a tumate ka fo aka an digitige de itoro me kuma la kana blala do le bena baran ka baran damne do me la laban dere mal o mo lonre mi mera se ka baran laban akana chawari ka la re sa fe an to sa fe anu be sa fe rolfe akana na ma ko sa tu a chawari mane re tira se ka ban
bada ukuluka alibi kafo obeka veo afriki la meni watina malikura uku na funu mimbe kalase obalmamsu mariam traure feka bosi juta anisabana kono veo asoba kono washington dc unafunito ame temeni ayi mali jamana uluka slamedine mimbe wele kuhu konsei islamike onyama koronwe imam mamudiko yetu yewele bila mali jamana dembe la jilema kuka bosi ni juma barusigi belebele keneka mimbe na keka nisogwe irani jamana ere utabulu kerengerani ala lakana balia ani lakoldun uluka lahalayau nga kuna funi wara ubina ukwafe mia sebenchi ya kafoko mamudiku aye ni lajere nisini abora doko koro muribu dambili aleka kuna funi dini nyaini nisi mfe kumadi maruma anguka hakila ulami
Almami Mahamud Diko ale laselike ko ubena bo ni juma natala ni osini ku kaniso goyaira jamana be lahalamuka nga akala seliko fe atlala ka botuni ka ira ka foko ka boli ni ubena ke juma don ko aborama munela ayajira ka foko nyoro shirfuke ko oyikmana ale fe ko ukama ale tsiga ban oblu malijon akla munena ansera ambalma kedoma ale fe la fleni
meto ko balam sakita melo bima ko ya boli nanga ke kemire ga no ye jamana be lahalamina ni hadila mugo kwenye ni mali ni kanunde ula o manga seka ke sababu ye kwa seka obali koi manga ni koi mbali ni koi manga kedi kwa nae ni mgoo seka seka udairi nae restro na kora dron koni mgoo vina uli kwa kwa mbina dendi ke dendi manga ke ni mkula u kanje ukeni uteka ta ego nila keni ankoro uke umbeka sa ungudu morla kuma seka seka fo ula ni maire naka foli koni sorti ni ukele kabe ga ke entre personel la jamana kote ni mko ura debe ni mko se moro minte ni shie
jamana dendo ufuna ya iraka fo kwa anyena mune la
letro e Bubakari koni ni almateri radio RFM da Mahmud Diko ka juma tamay abole ya to koro shara kusbe kusbe pasli jamana be wati la wati ni ka gole kusbe kusbe jamana be wati fana na wati ni ni ante anre bulu kambi jamana woro de ka bulu ka manga manga jamana kono ka bi samba fla anitan fla bonna fora yoro min de ko mo jidi de yinga na fora ko de maliani nyano somo somo kana ke yinu abike so bu jugu bi sana kusbe don tamay ngona bora bulukoro anyana kusibu kusibu wa akake sababu ye mimba tu kwa mamudigo wele kanyina akaseka ikato kafua hakina udi ukaje kutike dunyama kajamana bara
palmamso dofene ni kuni wale ya inkwa anyana
netroye abikone sabao mala domago fabala sama imbola ma jalanye kadaka obe dene nofe koto nyongantala ode kai wa upi aume maliba sigile nofe wa alisa alaka malinsuma
ambalmake kuna asoroni wale ya imbora ma ku alibulu utebasie
neto wa isa kwane nile bomako morubabu andesemi nini uwe benkele ini gire yame me malikono nisi kikafode baba halibu ukashi kikafoke purge beka heraso amu drone ini oo na abora doko koro nito odibina ni be ya kabwa doko koro ni odibina na selisone niye okabu bwa mango kuna kofle akabwa mani hera la yini mi kuna be la yini kana hera la ambo droni
malma unga fuli bawi ne samsi jarai ne entrepreneur ne be amba fo jemu kala me sibiru sibiri ula mege nye duru kase nge nye woroma bio afrika malma u ai bio afrika la me
kakeni basigi balia ye mopti umarala mimbe kake sababu ye kabinke karibauka sirabaka ambula unolubi wili kutransporteru uluka sendika ye barabla tumbuluda kunu barabla menu ya iraka fokwambe wati mine kusisa bingali wali chama nebeka taka nyeshi uma wafanga nuwe lakana tigila mgo ye uluteka ukabarake achukula ure kama Mohamed Ture ale akakuma barani tengu banu traurila baka hatilandi nika kunafunu wala wala angalame
anye barabla kunu nato kodi kute kunu kundu sababu ya basi balia ni ba anga jamana kutu mopi rezona dama nindi ya shpira dama nindi ya tape ni shpira nindi bo kevare kata kuru kate mani bankati yoro nindo be akachani tuwa mwadungu udu mwadi bisa mwudu yele minika nini ma yele minika mwodo bo mwoko na kamuhu chike mwodo bisa alala kwa anwe transporte rudi ande dani mwodo ni uka nafule ande dani masandiji oh dongo de na afora de mogo de bisa ni si sora la on sera famon bema ni ni se ka soro pour de sécurité ka atire yoro na amakro antene ya tiritiri amanga na kulujo amanga mo kulujo o anga ni sora o de joli ni
watin dola outnye wele da do ke famon ma mopti marathon ni la bembe se ka ke ka blastra munde falena o kumanyo ala au ni famon chela
effectivement yemi fo banka ki banyangara ni kuru ani mopti transporteurs de Bepa la Nuranka, de Kouakati Gautuma de Kabara Bloke, et sécurité Kouina, ou Aïe, Akili Gababoki, Akira Famoma, Ango Yoroni, Uka Lagota Escort Sital, ou bien Kod One Yoroni, Be Palau Yore, Uka Sorasi de Hospital, ou Gadamodu Pontaki Kata, ou bien Escort to Gairutani, Ubake, Angonti a demandé 4 jours de Noron, ou Yerakou, non, commandement côté Antira, Rasu de Colonel Ma, ou Tumubaka Tilishla, ou Tanani Binan, ou Tilishla Pene, Antar Ouya, ou Tisera, Tapanga Warbisa, ou Aïe Gamana Dundi. Nou ko otanga sécurité a tiré pour anga warsa. Escort pour chaque véhicule ou un montant pour 10 véhicules bota à 300 000. Donc ça c'est comme 30 000 francs par véhicule. Moi le droit de bon moi avec les gens nous connaissons. Il est bon que va le concours qui n'a pas 20 000 francs. Et non pour escort pour générer des citoyens maliens mobiles papier des balles. Tanga sénétique warsa anga amouro fam. Oh manga sincère anga kumachira ko gouverneur c'est gouverneur de la ville pour voir manga sara. Ou ka moyen que ou ka escorter kata. Lui même il devrait nous rencontrer mais à sa charge ou bien non nous tiennent à nous manuront famoana parce que nous voulons qu'on ait ici à l'idée pour exporter ça en fait il y a à qui on va laisser comme on connaît ta dongo de ta tout blast à yala bon tout le monde a décidé ou là en a joué et puis mon boulot n'a ni sera la ligne à l'île en fait il y a un vieux anti-pain caché à ma peine para droit qu'on peut il faut en y a un ligne de anga la cana anga escorté maintenant il y a un vieux extérieur là l'homme est contre nous Ghana Nigeria a donc il est posé là-bas à 100 km au bas du terrain légal de la forêt de la Bénilia, donc en Jokouni.
Où les gens même ont voulu qu'à l'assez Famama.
Famba, c'est le gouverneur aéré qui a vraiment à ta investi à la Mouroka Chita Chitilisé. Parce que c'est un dernier mot de boulot. Le gouverneur qui a été escorté et organisé. Il y a un transporteur qui a été mis en place. Il y a un peu
chaque cela te cante kabo malla nti lembe bako jikoroni arama deni sega ke muy ni irate balima wu lame baw wode kama wade lamerikiye kenetigi anga farafina ladala koro ube nyanama ya kena minka ane anyere dabe farafina foli wati kena ni abeke arabadu nege kanya kile katase kanya flama niyo je segidi kata sibiri kari tene araba o wati kile infanana abe sorofana finyetira tulukala keme ani flaka moko moko be fe ka kuna foni gelen soro ka soro ngalunte ko yini arabe neben namen wa ka dien be kala me ni ibana irala ibike do mo kala fili neka arjo la meta koni amrikon kan nege di israel
dine nyamugo ko olu sendo ni politiki la yala ukakawa ni nyine ngali wala sanga se ka jabi soro vera ka la sede mbe katika ufi no ye lamsa sangare ya ka kuma barani tenku professeur manju fofanala aleye dine nyamugo ye abaka haklan di ama angalame
professeur do ani imam panado manju fofana fe dine mugo ni sendo li ga kan politiki la ngako ketugo kerngene nembala
politisien ni tlonge keni sendo yi c'est très dangereux leaderu mumbe nambo faka folu de dine nyamugo yi anya ye ni jama babe mugo mino fe politisien numbu gela memba on fe namba faka fonye dambe di kunu kodi otisika bon fe jama nembe marano di o sembe de jama na marala mais tuma do lo manga ke ka sendo fe mene ibado mugo te politiki rani lo bo nyona ni lo ay mugo mino mene chef de religion manga wuli ka fo met intervention ko la aya to akini nyangili minga ka kadaka mais baraka na
doba mirila jamana kono ko dine mugo kangu joro dan politiki mugo la dilima sidiki kumaye faso jamaton de ale akil nan floka
u beka la dilika ali biu la nana na ke ko la dilike kasi me abolo ko do dela an flo de tile lani o beta kana ni kene jumenka o beta kana ni beba fo ne ma wuli kan se do kuina u ba nyami kana kenga wala nyami na kana keiga iga dambe tipui fo aka buruja iga dina tichibulu fuga ndara ke ka buibulu kuta jagu ya banfula kuturu ikuna kamarakiga maramu no niga dambe titani ka hora ya titani ka selama ya kita
manju fofuna baye ko mali fanga bana yer la fabe nyini ngabi
eta bini munyi tumana mina ni pouvoir do commencera ka fali jamana kono no lu commencera ka eta minasi eta kanga jwa jwa rodila me politisyon ni klonge kono ufen nun politiki kera stransen yanga jamana kono mundi la toko jugube politiki la ande politiki nuko na fara kafo ni politisyon kuma de dro kolo kafo ngalundu alo ke se fasa mwa mwa ni dine kalal lakika yere buluma yi swana yi bano yi bisende politiki la medon chuko debila jamana mana sinye ma wa timina ebika wati de kakono me anga problem na kemi ye mugo munye politiki re kala ni jamana singane ema wati ni ngono fem fema ni jade boke jamana kono odi erari ebika wati de kakono ni beta kuma mi ibika meno nche beta mugo re bini nola
ako dine ko futne mana do o mai to ko si jamana ma
ni dine ko tuma do la ni kabila ko naf atasma do na inconvenient jugu ba de bala de zane 90 katabla 11 nuna harakat jabatul in khas sumbe algeri wuduna election na fora ko de gaina fana me jamana constitution ya era ka fut se ka jamana mara paske islamia 3 mumbula kabini ukera wati mi mɔgɔ dɔ komansera ka vuwa dɔ bɔ jamana kɔnɔ. C'est pour cela jama maitriseli ka gɛlɛn dɛ. Olu kan ka ta jihadu la. Jihadu bena kɛ mun ye? A bɔra multipartisme na, a kɛra silamɛya ni kafiriya de. O tasuma de donna Algeri la jusqu'à 2003 tasuma in ka se ka sa. Tuma dɔ la politisiɛn bɛ tulonkɛ kɛ ni papiye dɔ ye, a dangereen don. N'a tasuma donna a bɛ jamana bɛɛ de jeni. Aw kana tulonkɛ kɛ ni siya ko ye, aw kana tulonkɛ kɛ ni diinɛ ko ye.
Ko dɔ bɛ ɲɛla dɔ b'a cɛlaka la. Mali politiki mɔgɔw y'a kɛ ni min t'u fɛ mɔgɔ ye k'o tɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ. K'o fana de bɛ bɛɛ wajibiya la k'i sen don politiki kɛli la. Misali la ko hali kiritigɛlaw ni jamana jɔdaba wɛrɛw minnu ni politiki kɛli man kan, olu bɛɛ bɛ ka wajibiya k'u sen don politiki la ala ni politiki mɔgɔw taabolo fɛ. Manju fɔ fana miirilo la. Lamisa Sangare, Kati, VOA Bamara.
Nin kɔfɛ sisan an bɛna tɛmɛ ni Siaka Traore ale ka farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoniw ye.
Sisan tulantan bɛna gun kan Mali muso kɔrɔbalenw bɛna u niyɔrɔ ta tournoi IFOA zone atako fɔlɔ finali kɛnɛ kan. Ka d'a kan Mali muso ye sebaaya sɔrɔ Cap Vert musow kan. Mali cɛlu naani kanankolow kɛra Cap Vert musolakaw ta ye. A demi-finali ɲɔgɔndan tana kunu araba marisikalo in tile naani Sierra Leonekaw fɛ yen. Nin ye Mali ka sebaaya naaninan de ye tournoi IFOA zone atako fɔlɔ in kɛnɛ kan min daminɛna kabini fevriyekalo tile 25. Salum Useni Mohamed n'a bɛ wele Use. Mali dege karamɔgɔ ka fɔ la ni ɲɔgɔndan sera ni hakɛ la sebaaya de bɛ ɲini.
C'est un match contre le Cap Vert. C'est une équipe.
Ndulata min don a bɛ ani Cap Vert jamana de ni ɲɔgɔn cɛ. Olu ye ndulati tɔ ye. An bɛ se k'a fɔ u ye u sen sɔrɔ min ye kulo kɔnɔ dɔɔnin-dɔɔnin ka taa fɛ. Sabu ka qualification u y'o sɔrɔ min ye awa kulo tile sabanan o waatiw de kɔnɔna la. Wa u bɛ ndulata fana awa technique ma de n'o ye awa fɛɛrɛ siratigɛw ye. O b'a yira k'a fɔ ko u ni anw ka ndulata fana k'a cɛ ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Demi-finale o ndulataw de don. Ale ye ndulata ye min n'i b'a ta ne ka sebaaya ɲini.
Ça se gagne, ça ne se joue pas.
Adoudou Konate, Mali Tchelou Kolossi la dodo. Kounou, Mali ne kap verka nyon dana, ale de tumika Mali Tchelou Kolossi. Ale ya ira, kou la beni tchama de tumbulu dara, ka nyon dana makono. Adoudou Kafola, bara ou benye sime, final de masisan. O mime tan, sinigene Sibri, maraskalo yon tle olon fla. O kene kan, Senegali Mousso, ani Mali Mousso ben yon osro. Kada kan Senegal fana ye sebaaya sɔrɔ Liberia kan demi-finale la cilu fila ni kelen Senegal kanu na. Fo ka tournoi IFOA zone A a tako fɔlɔ jɔnjɔn ta. Adudu Kafola.
An bɛ se k'a fɔ an nakun ye kun yɛrɛ de. Ala y'a kɛ an sera finali la an bɛ ala fo k'ala barikada fɔlɔ. An bɛ finali aborde comme si an ka masi fɔlɔ de don. An bɛ finali aborde ni seere ye ani dusukun ye. An bɛ maliyɛn bɛɛ fo fɛnɛ minnu y'an su. An bɛ ala deli ala ka finali in kuku nɔgɔya an ye fɛnɛ. An bɛ a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u ka duwawu k'an ye an ka se ka taa ni jɔnjɔn ye Mali. An nakun ye jɔnjɔn ko yɛrɛ de. N b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka duwawu kɛ. Bɛɛ se min ye u k'a kɛ an ka se ka taa ni.
Aisha Samake, Mali muso senantolantana, ale y'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ u ka duwawu don walasa jɔnjɔn ka sɔrɔ sinigɛnɛ Sibiri marisikalo tile 7.
Mati tiɲɛ yɛrɛ la demi finali a tana an ye mati in prepare kojugu. An kɔni an bɛ a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ finali na k'an dɛmɛ ni duwawu ye. An ɲuman bɔra demi finali na. Finali la an mago b'u ka duwawu la n'u ka barika puruke an bɛ se ka na ni kopu in ye Mali la. Edisiyɔn fɔlɔ n'a Mali sera ka na n'a ye a kopu ye o fana tɔgɔ de Mali ma ani nisɔndiya. Bi yɛrɛ kɔni an nisɔndiyalenba de don. Ɛ Mali yɛrɛ ka se finali kɛlɛ kan a mɛnna ka sɔrɔ a ma kɛ a mɛnna ne yɛrɛ ni hakili t'a sama mɛ alhamdulilayi samedi Mali bɛ ye kɛnɛ sanfɛ finali kɛnɛ sanfɛ wa an tɛ taa kɛnɛ in sanfɛ ten n'ala ma baasi kɛ an bɛ taa an bɛ jouer wa an bɛ segin ni kupu in ye n bɛ a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ halisa u k'an dɛmɛ ni duwawu ye.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.
Famu cogo min ni bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na k'a fɔ aw ye ko jɛmukan labɛnna Seku ka cɛjan Sheikh Cherou fɛ an ka nɛgɛw karafi juru o tun bɛ Zena bolo jɛmukan na dira aw ma aw balimakɛ n'aw balimamuso Mohamed Touré Kiyatu Traore Moribo Danbele ani ne yɛrɛ Mariam Traore fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
Thank you.
Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 5 mars 2022, 17h30 en temps universel.